Bakean dagoena bakean utzi, bakarrizketa bi ahotsetara sortu dute Mirari Martiarenak eta Idoia Torregaraik. Euskara umorea eta generoa dira saioaren ardatzak euren egunerokoan ere ardatz dituztelako. Hilabete asko daramatzate dagoeneko Euskal Herritik zehar emankizunak eskaintzen eta biharkoan Gasteizen izango dira Oian Eder Euskararen etxean, beraz aitzaki hori harturik, bakean dagoena bakean utzi bakarrizketari buruz. Ba bueno, nondik norako gehiago ezagutzeko asmoz, Mirari Martiarena gonbidatu dugu gurera, telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest. Mirari, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ongi, oso pozik, berriz ere zeurabidean bueltan naizelako.
Hori esan behar nizun, etxean ere, ez da, gu ere pozpozik gaude berriro ere zurea hotxa gure uinetan izateko, espero dugu aurrerago ere aukera gehiago izatea, baina gaurkoan, ba bueno, zuen proiektu bati buruz hitz egiteko, ba bueno, elkartu gara, bakean dagoena, bakean utzi, bakarrizketa. Mirari, nori edo zeri buruz ari zarete bakean dagoena, bakean utzi, dio zuenean?
Ba, justu, bakarrizketaren sarreran edo aipatzen dugu, ez? Bueno, konturatu ginen, gauzak aldatzeko kontrako egin behar dela, ez? Alegia, bakean dagoena ez dela, bakean utzi behar, beraz gure izenburua ja gezurra da. Gezur batekin hasten gara, eta, bueno, holtzan edo jende aurrera ateratzen ditugun gaiak, agian ez dira, ohikoenak edo ez daude ohituta publikoki horri buruz hitz egitera eta norbait entzutea, horratzen ditugun gai horiek horrela horiei buruz umorea egitera gainera, ez? Eta bueno, pixka bat horrela hasi ginen eta horrela gabiltza, egia esan.
Aipatu duzu agian publikoan hitz egiten ez diren hainbat gai ere jorratzen dituzuela bakarrizketa honen bitartez, egunerokotasuneko gaiak dira hala ere, ez da?
Bai, oso gauza simpleak direla esango genuke. Publikoan ez direnak hitz egiten, adibidez, amatasunak sortzen den presioa, edo hilekoa, edo gorputza, eta bueno, euskarari buruz ere hitz egiten dugu, ezta, baina bereziki agian horiek dira generoari buruzko gai horiek ez gaudenak ohituta, publikoki hitz egitera, lagun artean agian bai, baina hola emanaldi batera joan eta ikustea ez gaude dituta.
Genero kontuak beraz lantzen dituzue gehien bat, beste hainbat kontuera aipatu bezala, baina bueno, generoari lotutako hainbat gai dira jorratzen dituzuenak, izan ere, bueno, zuek ere bi emakume zarete umorea egiten. Zoritxarrez, oraindik ere esan dezakegu Mirari, jendartea edo jendea harritu egiten duen kontu bat badela oraindik ere, erreferente asko ez daude, ez? Emakume umoregileak?
Referente asko ez daude, egia da daudenak oso onak bidela, eta Euskal Herrian baditugula batzuk, eta izan ditugula ez da ez, Kontxu Odriozola zena adibidez, gaur egun Aitziberre Garmendia edo nintzen begita bat, hor, lanketa bat egiten ari direla, eta gugeroni, emakumeak gara, eta azkene urtetan, betaurreko moreak jazteko autua eta pausua egin genuen, baina guretzat garrantzitsua izan da beti, doia eta niretzat betaurreko umoreak jazte, ezta? Egiten dugun hori, morea izatea, baina umorez egitea, eta bizitza bera ere umorez hartzea.
Betaurreko umoreak jazten dituzuela, beraz, aipatzen duzu Mirari, eta izjoko hiekin jarraitzea gustatuko litzaidak, izan ere, badituzue, pare bat kontutxo behin eta berriz errepikatzen dituzuenak, betaurreko umorearena da adibide hoietako bat, baina bestalde batetik ere, Idoia eta zuk, biak umore bikiak zaretela ere esaten duzue. Zer da umore bikiak izatea?
Maitasuna romantikoak badu ez, kontzeptu hori harima bikiarena, eta Idoia eta biok ezagutu ginenean, duela urte dexente, ja esango duke, duzena bat baino gehiago izango direla, ezagutu eta segituan konektatu egin genuen, eta gure konexio nagusi hori umorea izan zen, ez klabe berdinetan hitz egiten genuen eta bueno, ba hortikan, ez, arima bikiak, ez umore bikiak garagu eta bueno, azkenean euskaldunak, emakumeak, baserritarrak, kazetariak, bueno, lotzen gaituzten gauza asko eta biok ere, bueno, ba bide antzekoak egin ditugu umoreari lotuta, ba Idoiak Euskadi Irratian kolaboratzen du, bere umore tartea du, nik ere Zebrabidean ba, pare bat urtez egiten duen, bidarikeriak tartea, eta bueno, ba, bidea hortxe joan dira, eta bueno, ba, elkarren ondoan, eta orain ba, ba, elkartu egin dira proiektu honetarako.
Bideak beraz elkartu egin zaituzte, baina aipatzen zenuen bakoitzak ere baditu zuela beste proiektu batzuk ere eskuartean, edo izan dituzuela ere. Okerrezpanago, lehenengo proiektua da hau, biok elkartzen zaretena, baina esan bezala, ba, bueno, Idoiak ere aurretik eta zuk ere zure aldetik, baina proiektu honen aurretik, esperientzia badu zue biak ala biak ere umore munduan, ezta?
Ba bai, ba esan dudan kolaborazio hoietaz gain, ba bueno, nik duela 5 urte Euskal Herriko txapelketa bertsolari txapelketa nagusiaren bueltan, ba damutuko zaizute saioa egin nuen web telebista saioa argiarako, lagun taldetxo bat elkartu ginen eta esan nuen, ui, niri hau gustatu egiten zait eta agian orduan ba aurkezle papera bakarrik egiten nuen, baina bueno, ba gustatzen zitzaidan umore puntu hori eta ondotikan ba bueno, ba irratietako kolaborazio hoiek, Oiartzun irratian ere ongetorri katxanderstanera saioa egiten nuen eta iaz ba pauso eman nuen, ba bakarrizketak egiten hasteko bakarrik. Eta bueno, ba plaza hoiek ere probatu ditut eta bueno, ba orain hauxe, bakean dagoena bakean utzi, ba duela urte bete Usurbilen elkartu ginen euskararen egunaren bueltan ba zerbait elkarrekin egiteko aukera izan genuen eta orduan euskarari buruzkoa bakarrik egin genuen eta hortikan ba lankura, lanku kultur zerbitzuetara jo genuen. Ba esanez ba bueno, ba guk hau herriz herri egin nahi dugu eta zuen laguntza behar dugu eta bueno, ba beraiek ere ba gure aldea puztu egin zuten eta bueno ba moldatu genuen, ez, euskarazko edo euskarari buruzko atal batzuk mantendu, baina generoa gehituta.
Ba, irratian, web telebistan, Idoiak ere barretartia bloga ere badu hor eskuartean, bueno, hainbat eremutan landu duzu, bueno, egin duzu umorea, oraingoan bakean dagoena bakean utzi holtza gainean. Zer sentitzen da orain holtza gainean jendea parez pare izaterakoan?
Ba, egia esan oso pozik ari gara, oso gustora, oso plaza desberdinak ezagutzen ari gara, herri batzuk beragoa dira, besteak baino, besteak hotzagoak, baina orokorrean oso erantzun ona ari gara jasotzen eta guk ba, oso ongi pasatzen dugu, eta nik uste dut hori igertzen dela, ez da guk ongi pasatzen dugu eta hori iristen zaiola. Jendeari gertatu izan zaigu, ba, saio erdian gero ni ere parrez lertzen, eta beti berdinak kontatzen dugu, baina ba, ez da beti berdina horrek ere, ba, nabaritzen dugu, ba, gaur ausartago gaude edo ez, edo euforikago edo hor nabaritzen dugu ze, edo gaiztokeri bat egiteko eta batek ez dakien komentaria botatzen du eta parrez hasten gara eta bueno, horrelako jokoak sortzen ditugu eta guk oso ongi pasatzen dugu.
Umore bikiak izatearen alde honak ere hoiek izango dira, ezta?
Bai, eta bueno, orain Euskaraldia dela eta Euskal Herriko Euskaraldi desberdinak ezagutzeko aukera izan dugu, kotxez, bueno, ba, kilometro asko egitea tokatu zaigu eta bidaia horiek ba, oso emankurrak izan dira.
Jendearen erantzuna beraz, ba, bueno, positiboa, ona erantzune polita orain arteko guztietan esan bezala, pozik barre eginarazi ere, zuek ere barrez lehertu batzuetan, baina lehen esan dugun bezala ere, ba, balore batzuk ere transmititzen dituzue emankizun guzti hauetan. Erraza da hori elkartzea esan nahi dut, ba, bai barre eginarazte hori eta aldi berean ere balore zehatz batzuk transmititu nahi hori?
Bai, bueno, guri guidazten hasi ginenean eta bueno, zatiak banatzen eta nik uste dut bizitza umorez hartzeak eraman gaituela kontatzen dugun hori ere umorez kontatzera, ezta? Eta kuriosoa da gertatzen dena, publikoan gertatzen dena, zati batzuetan, guk guretzat, emakumeantzat, gauza oso normalak, oso evidenteak eta parregarriak direnak kontatzen ditugu, publikoan emakumeak parrez hasten dira, eta gizonak beran duxiago. Piskat gertatzen da, hemen zerbait galdu dugu guk.
Dei.
Ikusezin diren gauza horiek kontatzen ditugulako azkenean, eta ez daudelako ohituta, mm-hmm. Hilekoari buruz entzutera, horrela, ez? Harri eta garbi, eta emakumeak parre egiten dugu. Badakigulako zertaz ari garen, eta ze egoera sortzen diren, hilekoaren bueltan, edo amatasunarekin. Amatasuna gainera, jokatzen dugu, nien naiz ama, idoia bada ama, eta ze presio sortzen diren, ez? Mm-hmm. Adin batekin, bestearekin, horrelako kontuak, eta gizonek hori, entzun izan dugu, emakume kontuak dira, baina, ongi pasatzen dute aldi berean, eta asko pentsatzen dute bi emakume garen ez holtza gainean, emakumeentzat dela, eta ez da inondik inora hori ere.
Mm-hmm. Bueno, umoreak ere, irekitzen ditu bide ezberdinak, onelako gaia jorratu alizateko, eta agian, behin baino gehiagotan gertatzen dena ere, oso kritikatua, edo beste ere mugatze baino kritikatuagoa ere izaten da umorea. Presio hori ere, nabaritzen duzu, hanka ez sartzeko presio hori?
Guk oraingoz ez dugu horrelakorik sumatu, baina egia da, azkenaldian egoera politikoa dagoen bezala, badirudi umore ezin dela egin, edo umore txuria eskatzen dela, eta umorea azkenean ez da objektiboa, ez da? Azkenean, gauza batek klase izango du leku batean, eta besteak bestean, ez? Tristura adibidez unibertsala da, sentimentu unibertsala da, eta tristura bera da munduko leku batean edo bestean, ez da? Mm-hmm. Baina umorea kontuan hartu behar da baita ere nork egiten duen eta nondik egiten duen. Mm-hmm. Gu biharre Gasteiza joan eta Gasteiztarrei buruz sekulakoak esaten hasten baldin bagara, guri grazia egiten digutelako, publikoari adian ez dio graziarik egingo, ez? Horrekin mm-hmm. ere konduze ibili behar dela.
Mm-hmm. Interakzio etengabekoa izango da, ez? Umorea egiterakoan, umorea egiten ari den eta publikoaren artean, ez da?
Bai, sortzen da horrelako magia berezi bat, eta guk emanaldian ez dugu inorre ateratzen, beraz, azaldu lasai, baina bai, publikoaren parte hartzea zatiren batean behar izaten dugula, eta gustatzen zaigu publikoaren aurpegiak ikustea, mm-hmm. Momentuan sor litekeen zerbait, aprobetxatzeko, eta hori ere emanaldian sartzeko, ezta, eta horrek ematen dio bizitasuna, eta emanaldi bakoitza desberdin izatea.
Mm-hmm. Bueno, mirare, aipatu duzu herri-zerri ibili zaretela eta zabiltzatela oraindik ere kotxea hartu, eta Euskal Herriko punta batera eta bestera emankizunak eskaintzera mugitzen ari zaretela, esan bezala, bihar bertan, abenduaren 11an, Gasteizera zatozte, promo pixkat egiteko tartearen utziko dizut, konta eguzu zer aurkituko duten hurbiltzen direnak, eta non eta ze ordutan izango den emanaldia?
Zazpiterritan izango da, Oian Eder Euskararen etxean, eta zer aurkituko duten, webgunean bertxio solasaldia jartzen du, eta solasaldia bada, eta bertxioa agian botako dugu ezakit, baina jendeak agian pentsatuko bertsolaritzari buruz aritzuko dira, ez gara bertsolaritzari buruz aritzuko. Itzegin asko egiten dugu, giro gona, ordu bete pasatxoko saioa, ordu tamar bat minutu, ongi pasatzeko aukera, hausnartzeko aukera, eskaintzen dugu eta humorez hausnartzeko aukera.
Mm-hmm. Desde luego, bihar bakean, ez duzuela inorrez dautziko, ez da mirari?
Hori da, gure intentzia hori izaten da, bakean dagoena inor, bakean ez ustea.
deialdia eta gonbidapena ere zabalduko dugu zebrabideatik, bihar arratsaldeko 7:30etan, Oian Eder Euskararen etxean, bakean dagoena, bakean utzi bakarrizketaz gozatzeko aukera ezin hobea izango dutela. Ez dakite hemendik aurrerako beste zerbait ere aurreratu dezakezun mirari, edo oraindik hementxe utziko dugun, ez dakit?
Ba, bueno, aste honetan baditugu saio batzuk, ba, bueno, gaur astelenarekin, hau bihar entzuten duenak ez dio balioko, baina gaur zazpiletan Ibarran izango gara, Ibarrako kulturetxean, bihar Gasteizen, asteazken eta ostegunean institutuentzat bueno, Donostian saio batzuk egingo ditugu, eta ostiraldean Muniti Ibarren. Eta gero ja, ba, urtarriletik aurrerakoak ba, ari gara lotzen eta hoien berri ere emango dugu aurrerago.
Bueno, aukera asko ikusten denez ere, egun hauetan, aste honetan zehar bakarrizketa ikusteko, ez dakit sare sozialetan edo sarean badagoen lekuren bat ba, bueno, informazio gehiago edo hitzorduak aurkitzeko?
Ba, Facebooken bakean dagoena bakean utzi jarri ezkero, hori xera gure orrialdea eta bestela bat Twitterren, ba, atraola horrekin txiokatzen ditugu bai idoiak eta nik ekintzak edo ditugun emanaldiak. Aspaldian ez dugu bideorik egin, baina bide barregarriak ere egitea gustatzen zaigu. Beraz, bueno, bakean dagoena bakean utzi jarri ezkero, topatuko gaituzte sarean.
Ba, amaitu aurretik mirari, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken edo, baina bueno, zuri utziko dizut azken hitza.
Ba hori xe, ba, bihar Gasteizen izango garela eta animatzeko zuek ere, zebrabidea bukatu ondotik ikustera eta bestela ba, besteren batean izango dugu aukera, baina eskerrik asko, ba, zebrabidean tartea egiteagatik Maialen.
Eskerrik asko zuri gurean egoteagatik eta eskerrik asko biei idoiari ere egiten duzuen lan zoragarri horrengatik. Mirari Martiarena, eskerrik asko zebrabidean egoteagatik eta bueno, sorte hon datozen emanaldi guzti hauetan.
Eskerrik asko, ongi izan.
Agur.